Bueno, hoxe vemos visitar esta explotación como visitamos outras moitas explotacións gandeiras que son extraordinarias en Galicia, tanto en vacún de carne como vacún de leite, que é onde nos somos fortes, non? E tamén trasladarlle, pois, a Borja, neste caso, que é o produtor, o apoio que estamos a facer dende a Xunta de Galicia a este tipo de gandería. Nos gustanos, evidentemente, toda a gandería, pero esta gandería de vacún en extensivo, que ademais, pois, recupera, estábamoslo falando con él, fincas como esta abandonadas, se os transforman en pastizais, pois son especialmente, dixéramos, nos gusta especialmente este tipo de gandeiría, polo apoio que fai tamén de xestión do territorio, de loita contra os incendios forestais, e en esa liña o que queremos ademais é traballar, aquí hai unhas vacas que acreditan o que vou a decir, é na calidade do noso produto, e por eso puxemos en marcha este ano unha liña de axudas directas aos becerros certificados durante o ano 2023 na Indicación Xeográfica Protexida de Ternera Gallega. Nós non decimos que o que non certifica faga mala carne, o que decimos é que o importante é subirse a indicación de calidade, que é a que nos permite defender pola vía da promoción logo o noso produto tanto en Galicia como fora de Galicia. E tamén hoxe especialmente satisfeitos de ver a xente xoven como el, pois que estén aquí, que nos tratamos de axudar tamén nas axudas de coas axudas de incorporación. Eu quero poñer en valor que dende o ano 2009 levamos incorporado, eu vou a decir, xa máis de 5.000 mozos e mozas, porque coas axudas deste ano, que supoñen 16 millóns de euros, vamos a incorporar máis de 5.000 mozos e mozas a actividade agrogandeira en Galicia, fundamentalmente a gandeiría. Creo que é un esforzo importante, aínda que, como digo eu sempre, estou seguro que Borja concordará, as axudas son necesarias, pero o que realmente necesitamos é que os nosos gandeiros poidan defender o seu negocio pola vía do prezo do produto. Esta é unha carne extraordinaria e temos que acadar ese obxectivo, nelo estamos traballando, de que pola vía dese esforzo de entre todos conseguir que o prezo do produto permita que non só vivan desto, sino que ademais teñan valor engadido e teñan rendibilidade.